В эфире «Свобода» у Минску 11 вечера у Праской студии новинок далей Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Сегодня уначы часовый урад Киргизстану плануя подписать декрет об переходе державной улады и выконании Конституции. Этот декрет мая заменить дейную Конституцию Украины. Выконавчий комитет Народного Курултая избирается створить Украине парламентскую республику, заявил один из лидеров повстанцев Амурбек Текебаев. Поводле планованного декрету президент Курманбек Баки Киев может быть позбавлены недотыкальности. Ранее часовый урад сказал, что не будет вести перемовы с Бакиевым, але гарантует ему мирный отъезд с краины, коли той передасть уладу. Текебаев так само додал, что, каб позбегнуть расколу, керовники часового урада пообяцали не удельничать у выборах, якія меркуется провести наиближайшим часом. Российский урад пропонуе спынить практику усыновления российских детей американцами. Обурение Кремля выкликали деяния американской семьи со штату Теннесси, якая усыновила 7-годового Артема Савельева у вересни летось. Учора приемная бабуля 7-годового Артема посадила его на самолет и отправила без сопровождения дорослых назад у Москву. Хлопчик привез цедулку от своей приемной мати, где говорится, что та отмовляется от материнства и лечит себе под обмануты агентством по усыновлению, якое нібыта прыхавала глыбіню агрэсіўнасці і псіхапатычных адхіленняў у Артёма. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што гэты выпадак дэманструе, што Злучаныя Штаты і Москва павінны выпрацаваць новыя двухбаковыя правілы па усынаўленні. Да тае пары Лаўроў прапануе замарозіць гэтую практыку. У Выборгу у Ленинградской области России отбылось урочистое мероприемство с нагоды початку будовництва газопроводу «Полночный поток». Новый трубопровод проляжа под дне Балтийского моря и будет помповать российский газ наупрост у Немеччину, обминаючи Беларусь до Украины, якія теперь контролюют транзитные шляхи российского газу на Запад. Это самый дорогий у Европы инфраструктурный проект у газовой галине. Протяглость трубопроводу каля 1200 километров, кошт проекту оценивается прикладно на 10 мільярдаў даляраў. Сёння падчас правядзення спецаперацыі ў інгускім сяле Экажава тэрарыстка падабралася да групы кіраўнікоў аперацыі і ўзарвала сябе. У выніку выбуху загінуў супрацоўнік расійскіх праваахоўных органаў. Сейм Польшчы заклікаў сёння Расію апублікаваць усе дакументы, што маюць дачыненне да забойства ў 1940 годзе польскіх афіцэраў супрацоўнікамі НКВД ў Катыні і іншых месцах. Польскія заканадаўцы прынялі адпаведную заяву з нагоды 70-х угодкаў забойства 22 тысяч польскіх ваеннапалонных на пачатку Другой сусветнай вайны. Тбіліскі гарадскі суд вынес сёння прысуд сыну экс-прэзідэнта Грузіі Звіяда Гамсахурды. Ён атрымаў 9,5 гадоў турэмнага зняволення. Цотна Гамсахурды, які быў арыштаваны ў кастрычніку 2009 году, прызнаны вінаватым у спробе забіць свайго суседа. У Бангкоку удзельнікі антыўрадавай дэманстрацыі штурмавалі сёння тэлестанцыю. Ахова будынку выкарыстала супраць нападнікаў слезацечны газ і вадамёты. Гэта было першае ўжыванне сілы супраць чырвоных кашуляў. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Fitch Ratings констатавала паглыбленне бюджэтнага крызісу ў Грэцыі і спрагназавала далейшае пагаршэнне сітуацыі. Грэцкі крызіс аказвае моцны ціск на еўра. Чакаецца, што прагноз Fitch прывядзе да далейшага падзення агульнаеўрапейскай валюты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра.